solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Europar batasuna, Latinoamerika, Karibe, bi kontinenten arteko seigarren gailurra Madrilen izango da, maiatzaren 18tik 21 arte. Eta honetaz hitz egiteko gaurkoan Martin Mantxo dugu, ekologistan martxaneko kidea. Egunon, Martin?
Bai, egunon, Mantxo.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo. Ondo eskat, euritxu ez da.
Bai, eta mila esker etortzeagatik, bide batez. Esan dugun bezala, Europar batasuna, Latinoamerika, Karibe, bi kontinen arteko gailurra Madrilen izango da, hilaren 18tik 21. Zer da hori? Zertarako?
Egia esan da, suposatzen dut, ola komunikabidetan, oraindik ez dela asko entzuten edo, eta bai, da gailur bat, igual, ez garela infamiliarra arekin, ez? Normalean, bi urtero gertatzen dena, Europar batasuna, Latinamerikako eta Karibeko gobernukin, ez, gobernu guztiak elkartzen diela, eta, bueno, dakigunez, hau batez ere da olako merkataritza hitzarmenak eta sinatzeko, eta, esaten nuenez, bi urtero gertatzen dira, Latinamerikan behin eta Europan urrengoan, ez, izan zen Mexikon, gero Bienan, barkatu, gero Liman izan zen duela bi urte, eta orain Europaren txanda zen, eta Madrilen, ez, gertatzen da. Eta suposatzen dut, ez dela oso ezaguna, baina Europa batasunaren politikak Latinoamerikan edo kanpoko aldean, areta handiagoak dira, areta bortitzagoak, krisian gaude eta krisian dagonian beti kanpokaldera joaten da, eta Espainiako gobernuaren ardura edo oso handia da Latinamerikakin daukan harremanarengatik, ez? Orduan da oso importantea, eta ikusiko dugu urrengo egunetan, komunikabidetan egongo dela edonon, ez?
Leloa azteko ez da nolaikoa, elkarte birregionaleko garai berri bateruntz, gizarte koesio eta garapen sostengarriruntz, berrikuntza eta teknologia. Benetan, fin, batek daki horrek zer esan nahi duen, ez da?
Lehendabizi ikusten degun, ez? Nola guk edo sortutako edo erabilitako hitzak, ez, nola bereganatu dituzten eta nola erabiltzen dituzte, ja lelo nagusietan, ez, sostengua eta, ez, edo
sostengarritasuna,
hori da, eta teknologia, haien ez daki, helburu nagusia da, ez, beraz, eta horrekin, dena sartzen dutela, ez, guretzako igual kalte bat edo salatzeko den proiektu bat, adibidez, meategi bat edo meatzeak, eta haientzako da, nolabait, haiek horrela aurkezten dute, lana sortzeko era bat eta teknologiaren azpian aurkezten dute, baina gero ere garapena, ez, garapena sortzeko era bat, ez, eta horretan sartzen dira multinazional guztien proiektuak eta helburuak, ez?
Esan dugun bezala, aipatu gailur hori hilaren 18tik 21ra ospatuko da Madrilen. Hain zuzen, Estatu Espainiarrari Europar Batasunaren presidentzia izateko txanda dagokiolako. Eta atzean, nola ez, Lisboako hitzarmena.
Bai, dakigunez, hau da, ba nahiko izkututan edo sartu duten olako... olako hitzarmen bat edo, ez, Europar Batasunan, dakigunez, ba, hemen ez dago olako kontsultarik egon edo, eta egon diren, kontsultak egon diren herri hoietan, kasu nabarmenena Irlandakoa izango dela, ez, ba, han eseskoa aterazela, Dinamarkan ere kontrakoa, nahiko iritzi kontrakoa izan zela, baina Irlandan errepika arazi egin diote, ez, hori da, baina bueno, dakigunez, hau da, ba, orain arte neoliberalismo olako doktrina, ba, garatu den politikoki, ez, Europan eta mundun zehar, ba, hori pixka bat areagotzeko alegin bat, ez, eta naiz eta doktrina horrek, ba, porrot egin, ez, krisialdi honetan demostratzen denez, ba, horrekin jarraitzen dute, ez, hori nolabait garatu nahian edo, ez.
Bestetik, Hondurasko Porfirio Lobo presidentea edo, kontuan hartu hauteskunde horiek estatu kolpea eta emanta gero, egin zituztela, etorriko alda Madrilera. Ego Amerikako hainbat herrialdek ez du nahi.
Bueno, bai, horregon da ikamika eta behintzat, orain arte gailurra honetaz izan degun lehenengo informazioa, ez? Lula horren kontra... Ba, bueno, jarri zen, edo, eta ez etortzekoa zen, eta ba, horrekin batera, ba, besteek jarraitu zuten, ez, olako jarrera eukitzen, Lula eztabaida honetan, Madrilen oso garrantzitsua izango da, Brasil potentzia bat delako kontinentean, eta neoliberalismo bertan, ba, oso paper nagusia jokatzen duelako, eta bueno, behintza kasu honetan, ba, baikorra izan da Hondurasko olako regimen bat, ez, deusestatzeko edo salatzeko, eta bueno, bakarrik esatea, ba, horregatik ez dugula, ba, bestei ez diegula dena onartu behar, baina bueno, behintzat aurrera pasu bat da, eta ea horrela jarraitzen duten.
Gailurrean zer erabakiko dute?
Ba, nik zehatz mehatz ez dakit, zenolako hitzarmenak eta, baina bueno, Europak hitzarmen asko, proiektu asko dauzka Ego Amerikan, adibidez, ba, atzo Brasilgo ekintzaile batekin, urtegien kontrako ekintzaile batek, berak esaten zigun nola Brasilen konstituzioaren arabera edo transnazional guztiek daukate beharra edo, ba, jendeari galdetzeko eta olako prozedura bat aurrera emateko, eta horrek nola bait multinazionalen interesen kontra dihoala, eta Brasilen badago hori pixkat kentzeko alegin bat edo proposamen bat, eta adibidez, ba, igual hemen horrelako mugimendua egingo dela, ez, ba, transnazionalak Brasilen botere gehiago eukitzeko, edo Kolombian ere, ba, zenbait hitzarmenak sinatzeko daudela, eta, ba, sinatuko direla, ez, baina bueno, dakigunez, ba, hitz egiteko, erabakitzeko denbora gutxi da, hor paperak egongo dira, bakoitzak sinat dezatela, eta aurrera, ez, guztikin, bai.
Erabekako guztiak seguru gero eragingo digula.
Bai, dudarik ez, eta batez ere, bueno, ba, Latinoamerikan, ez, pentsa ez, guretzako krisia ba, larria bada edo ba, Latinamerikan aspalditik dator kontua eta bueno, oraindik datorrena dagola, ez?
Multinazionalak eta Latinoamerika. Esaten da lehen inbazioa 15-16 mendeetan izan zela, gogoratzen gara, baina bigarrena aldiz 20. mendean inbazio ekonomikoa. Hemen ere holako batzuk baditugu, esaterako BBVA edo Iberdrola.
Bai, bueno, hori bai, zalantzarik gabe ere bai eta esaten nuenez atzo ekintzaile urtegien kontrako ekintzaile honekin geunden, gaur ere adibidez berria, egunkarian, nahiko artikulu ba, undia dator, xingu ba, urtegiari buruz, ba, munduan eraikiko den irugarren undiena izango dena. Ta, bueno, esaten, artikuluan esaten ez duena, ez idazleak ezuelako nahi edo, ba, Iberdrola izan dela proiektu horren ba, bultzatzaile bat, ez, egon zen olako lehiaketa bat, Iberdrolarena esen aurrera atera, baina horretan ere parte hartuko dula. Igual ez eraikitzaile bezala, baina bueno, hor dago, gure Iberdrola, ba, bai, batez ere urtegiak, ez, Brasil, ba, ibaien aldetik, uraren aldetik, ba, aberastasun handia dauka, eta horrekin, ez, eta bueno, dakigunez horrek sortzen duen kaltea, ez, izugarrizkoa da, ez. BBVak, ba, bai, batez ere finantzatzen, ez, proiektuak finantzatzen, biorregaiak, mehaztegiak, zera, energia proiektu asko, petrolio ustiatzeko proiektu asko, ez, Kamiseako eremua, Perun, OSPen, Ekuadorren, eta esan desunez, ez, BBVak orain Latinamerikatik haien etekinen erdia, ez, lortzen du. Horrek esan nahi du, ba, hori, ba, 80 arte ia existitzen esen banku batentzako da izugarrizko garapena, ez? Eta esaten desunez, ba, bai, nire ustez, hau da, bigarren berkolonizazioa edo, ez?
Estatu espainiarrak edo frantsesak edo eta Eusko Jaurlaritzak politika berdina edo berdintsua dute Latinoamerika irekiko.
Bueno, esan dezakegu haiek nolabait babesten dituztela, ez? Ba, konpaini guzti hauek. Eta bai, ez dauzkat hola adibide asko, baina adibidez arma merkataritzan, adibidez, ba, López lehendakaria egonda Brasilen eta Brasilekin ba Euskal Herrian ekoiztutako armak ba nolabait promozionatzen eta saltzeko aleginean, ez? Eta gero bueno, hauei dakigunez ba BBVA eta Iberdrolari zerga ordaintzerakoan ba oso erreskartzen dioten, ez? Aurten ustedes zergen erdia ordaindu dituztela krisia dela eta haien etekinak ia berdinak izan dira, ez? Orduan, ba, bai, abentai handiak ematen dizkiete, ez?
Zuen ustez, hemen, mementu hauetan, garaia hauetan, ditugun arazoen sustraia, mundu mailan guztiok ditugun arazoen sustraia bera da, kapitalismoa.
Bai, bueno, argi dago kapitalismoak, bueno, krisia izan zen edo adibide bat, ez, porrot egin zuela, baina hori guri dagokiguna, ez, gero beste herritan esaten dugunez krisia aspalditik dator eta bueno, klase batzuetan edo mail batzuetan gizartean krisia beti dela nabarmena, ez, horre kapitalismoaren eragina da, ez, baina orain argi dago haien batez ere Latinamerikan olako neurriak praktikan jarri direla, ez, ajusteak, privatizazioa eta hoi dena izan den ba bueno Latinoamerikako ba, herrien burujabetasuna ba, galdu dutela, kontrola, eta haien ekonomiak erabat ba, transnazionalen menpen daude, ez? Haiek ze nolako agenda daukate, ez? Hori, eta orain, ba, bueno, azten direla, ba, ba, hemen ere, ez? Ba, neurrikin hasiko direla, ja, aspalditik datorkigu, ez? Kontu guztia, ba, zer espero, ez? Ba, kontu berdinarekin jarraituko dute, ez? Bueno, ez dakit.
Aipatu guztia dela kausa, erantzuna heldu da. Kapital eta gerrateen Europaren aurka, alternatiba elkarlotzen. Zergatik, hori?
Bueno, bai, esaten desunez, ba, hau da batez ere enlazando alternatibas, alternatibak elkarlotzen, ba, esaten genuen ba, bi urtero antolatzen den baulako gailurren, ez, erantzuna bezala, bai Latinoamerikan eta Europako erakundek sortutako olako sare bat, ez, dela, eta bueno, gailurra dela eta ba, berriro guantolatuta gaude urtean zehar, sarea bezala, ez, baina orain gailurra dela eta nola baita iei erantzuteko, ba, nahian edo ba, berriro kalera ateratzen gara, ez? Berriro esaten dugu behintzat ba, iritzia sortzeko edo haiek kontuan hartzeko, suposatzen dut haiek argi daukatela, ez? Haien ekonomiak eragin bortitza sortzen dutela, ez? Gauza da beti boteretsuen alde egiten duela eta iguale ez dela ikusten, ez? Eta orain Madrilen bai, gailurrarekin batera badago herrien gailurra, hori aurreko asteburuan ospatuko dela Madrilen, eta Bilbon ere ba antolatu ditugu olako ekimenak edo, ez? Ba, erakunde desberdinek gauza desberdinak antolatu dugu, gero ostiralean, amairuan, ez? Ez barkatu amalauan, ba, manifestapen bat bukatuko diela, ez? Gero badaude beste gauzak, baina...
Egite dugu erekin jarraitu baino lehen, nahi baduzu, Martin,
bai.
Gauza bat, nortzuk elkartu zarete alternatibak elkarlotzen kapital eta gerrateen Europaren aurka?
Beno, ba, azkenian... sarean talde batzu gaude, ez, baina gero guzti hau antolatzeko ba, beste erakundeak elkartu dira, batez ere bueno, eskerrekoak, sindikatuak, ez, SK, LAB, CGT, Steila, SN, ez, ba, nolabai sindikatu nagusienak, guk badakigu, zenen gobernuak ere, gobernu espainiarrak, saiatu da gailurra zela eta sindikatuak ere bere aldera erakartzen eta hor egongo dira UGT eta Komisiones gobernukin batera hor Madrilen, ez? Orduan, ba bueno, haiek haiena egin dezatela, haiek jakingo dute, ez? Baina bestalde ba hemengo eragileak, ez? Sindikatuak eta zenbait erakunde oso zerrenda luzea, ez dute orain aipatuko, baina, bueno.
Antimilitaristak, ekologistak, feministak, hainbat gobernuskanpoko erakundea, eta zenbait alderdi politiko ere. Egitaraguarekin jarraituz, ez nola baita zateko, pasaden hilaren lauan, hasi zineten liburu baten aurkezpenarekin. Gaur arte, ze azpimarratuko zenuke, hainbat gauza, burutu dituzue dagoeneko.
Bai, atzo Rekadek dela... ba kanpoko zorra ba deusestatzeko edo amaitzeko olako sarea, ez, egin zuten olako erkataratze bat hor Eusko Jaurlaritzaren kanpoan, ez, eta Eusko Jaurlaritzak duela ez asko ba urte bat edo onartu zutela ba aleginduko zirela ba kanpoko zorra haiek ez dira gauza, baina Espainiar gobernua bai, ba hori deusestatzen, ez? Eta, bueno, ba, gogora arazteko, ez? Olako jarrera edo ardura hartu zela, eta ea emaitzak ematen dituen, ez? Zeren orain arte, ba, horrek ez du emaitzik ematen. Guk bestaldetik ekologista martxan hasi ginen olako konferentzia bat, aipatzen nuen Brasilgo ekintzaile hau, ez? Orain daudela, eta, bueno, berak gaur egongo da hor UPV-ko edo EHU-ko esperientzei aretoan, ez? Hitz egiten, arekin batera, Castejoiko ba, termikak ez erakundeko kide bat, Zornotzakoa ere bai, nolabait energi ekoizpena eta elkarlotzeko, ez? Ba, beste lekutan sortzen den eraginekin eta hemen ere sortzen duenekin, ez? Eta bueno, bihar jarraitzen Muskizen dago ere, zerbait,
itzaldia.
Eta bihar ere, igual ez dut horren beste zehaztuko.
Bai, gauz asko dira.
Bai, eta...
Manifestazioa igual, esparra.
Eta, bai, manifestazioa izango dela, ba, plater nagusiena edo, ostiralean, ez? Zazpiter ditan, Arriagatik hasita, eta esan manifestapena, ba, hortaz aparte, egongo direla zenbait ekintza, eta, ba, Gran Biatik jungo delako, eta hor badaude kokapen bereziak, ez? Ba, ekonomia, politika hauetan, ba, ba, nahiko paper handia jokatzen duten transnazionalak, bankoak, ez? BBVA dela, eta horre ekintzatxoak egongo dira, ez?
Gainera, Madrilgo herri gailurrerako autobusak antolatu dituzue Bilbotik.
Bueno, hori da asmoa, baina bai, behintzat batzu dagoeneko han egongo dira eta beste batzu ba joango gara, ez dakit autobusez edo bueno, baina bai jende ugari joango da. Esan han ere herri epaitegi bat izango dela, transnazionalen kontrakoa, ez? Eta guetariko batzu ba, parte hartuko dugula, BBVA aipatuta izango da, ez? Zeren kaltetu asko dago Latinoamerikan, eta bai, bueno, behintzat joango garela, manifestazioaren ondoren, ba, aragoaz, Madrilera.
Datorren astean egitaragua jarraituko du, egun batean film saioa eta solaldia, beste egun batean beste manifestazio bat, kasu honetan Saharaen aldekoa. Ahaztu gabe, ba, mementu honetan eta hilaren 11tik oker ez banabil, koetxean, zazpikaletan, indarrean dabilen erakusketa.
Bai, beno, bai, ba, hori, zenbait jarduera daude, ez, ilea bukatu arte, zeren, bueno, jarraituko dugu gauzak entzuten, eta, bueno, guk jarraituko dugu ere pixka bat informatzen, eta ez dakit, aldugun neurrian, ba, hau dena isladatzen eta salatzen, ez.
Honen inguruko informazio gehiago, betiko moduan interneten.
Bai, bueno, Madrileko gailurrerako badago webgune bat, ez, dela enlazandoalternativas.org, eta bestela, ba, gure edozein erakundearen webgunean, edo Indimedian badago informazio ugari ere.
Bukatzeko, Martin, ze espero duzue kanpaina honetatik?
Bueno, espero dugu behintzat komunikabideak badakigu noren alde daude, ez? Irrati hau eta beste batzu ezik, ez? Edo behintzat hor badaukagula utxune bat, ez? Baina, bueno, espero dugu behintzat gure salaketa eta dagon salaketa isladatzea eta leku bat aurkitzea, ez? Eta bakarrik haien diskurtsoa, ez? Komunikabideak ez egotea, ez? Hori bada ez da gutxi, ez? Eta gero, ba, bueno, hango jende nahiko etorriko da, eta haiek ere, ba, utxune bat izatea, ez? Leku bat izatea, ez? Komunikabidetan eta iritzian, eta haien ahotsak entzun ditzatela, ez? Aber, hori posible da.
Martin Mantxo, ekologista martxaneko gidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bueno, zuei, bai.
Agur.
Nahi duzun arte.
La vida es como un pueblo con una sola calle. La misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes. De frente, la esperanza. A la espalda, el olvido, que es una forma de nombrar recuerdos. Llega el circo al pueblo. Pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso. A los muertos no los asombra el circo. Es para algunos la risa, como el remiendo que escapó de la camisa, barata, de raso, del eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso. Pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabanado, pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. Pasen a ver, pasen a ver. Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras, inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver a Talento, el gran gigante, que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra Mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Y siempre hay en el circo bailarines, tienen su mundo de color y serpentín. Parada, radiante, baila con aplomo y es el caballo el que corre y pone el lomo. Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo. La inteligencia la forja a latigazos. La historia de siempre, no hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Allá en lo alto, equilibrista en el alambre, se tambalea como un poeta en su hambre. Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable y cambia un pan por sus sueños en el aire. Y viene el dueño Don Dinero con su traje, con su cigarro y su bigote señoriales. Peinado, aseado, siempre está ocupado, él es quien lleva las ovaciones finales. Y cuando el circo de la vida ha pasado, nos quedamos del camino en un costado. Somos los muertos que decía yo al principio. Nuestras vidas del trapecio.